Розділ 10. Скажений Бладжер. Після прикрої пригоди з ельфами професор Локарт уже не приносив живих істот до класу. Натомість читав учням уривки зі своїх книжок, а іноді відтворював самі драматичні епізоди. Здебільшого він просив Гаррі допомогти йому з тими театралізаціями. Тож Гаррі хоч не хоч мусив виконувати ролі то простого трансильванського селянина, котрого Локарт вилікував від словоточивого прокльону, то він був сніговою людиною з нежитем, то вампіром, котрий після зустрічі з Локартом не їв нічого, окрім салатів. На одному з уроків захисту від темних мистецтв Гаррі знову стояв перед усім класом, щоб виконувати роль вовкулаки. Можна було б і відмовитись, але він мав поважну причину не псувати Локартові настрою. «Ану, Гаррі, ану, голосно завий! Чудово! А тоді, ви не повірите, я накинувся на нього отак, збив на землю, раз, тримав однією рукою, а другою приставив до горла чарівну паличку, а потім зібрав усю свою силу і виконав надзвичайно складне заклинання «Гоморфус». І вовкулака жадібно заскавулів. «Давай, Гаррі, давай, скавули пронизливіше. О, чудово!» І шерсть раптом зникла, кігті зменшилися, та він перетворився на людину. Просто, але ефективно. І тепер іще одне село довіку не забуде прославляти мене як героя, що звільнив бідолашних людей від щомісячних жахливих нападів вовкулаки. Зазвенів дзвоник, Локарт підвівся. «Домашнє завдання – скласти вірш, присвячений моїй перемозі над вовкулакою з Вага-Вага. Автор найкращого твору отримає книжку «Я магічний» з моїм автографом». Учні почали розходитись, а Гаррі подався в кінець класу, де на нього чекали Рон та Герміона.
«Готові?» – прошепотів Гаррі.
«Угу, тільки нехай всі підуть», – нервово озвалася Герміона.
«Гаразд». Міцно затиснувши в руці аркуш паперу, вона попрямувала до Локартового письмового столу, а Гаррі з Роном услід за нею.
«Пане професоре Локарте», – запинаючись почала Герміона, – «я б хотіла взяти з бібліотеки цю книжку для позакласного читання».
Тремтячою рукою вона простягла аркуш паперу.
«Але річ у тому, що вона у відділі службової літератури, і треба, щоб хтось з учителів підписав дозвіл. Я певна, вона допоможе мені краще зрозуміти ваші слова з упертих уперів про отрути сповільненої дії».
«Ах! Уперті упері!» – вигукнув Локарт, беручи в Герміони аркуш і самозадоволено посміхаючись. «Мабуть, то моя найулюбленіша книга. Вона тобі сподобалась?»
«О, так!» – в захваті підтвердила Герміона. «А як винахідливо ви спіймали того останнього уперя в капкан з чайного ситечка?»
«Ну, гадаю, ніхто не заперечить, якщо я трохи допоможу найкращій учениці року», – приязно промовив Локарт, витягуючи довжелезне павичеве перо. «Гарне, правда?» – хибно витлумачив він гримасу на Роновому обличчі. «Звичайно, я вживаю його лише для автографів». Локарт вивів свій величезний підпис із викрутасами і віддав дозвіл Герміоні.
«Ну, Гаррі», – почав Локарт,
а Герміона тим часом неслухняними пальцями складала дозвіл і запихала його в торбинку.
«То що? Завтра, здається, перший у сезоні матч з квідичу. Гриффіндор проти Слизерину, так? Я чув, що ти здібний гравець. Я теж був ловцем. Мене запрошували до національної збірної. Але я вирішив присвятити своє життя боротьбі з темними силами. Але якщо захочеш потренуватися зі мною особисто, звертайся без вагань. Я завжди радий поділитися досвідом із гравцем-початківцем».
Гаррі щось буркнув і побіг наздоганяти Рона з Герміоною.
«Неймовірно!» – здивувався він, розглядаючи з друзями підпис на дозволі. «Він навіть не подивився, що то за книжка!»
«Бо він заплішений дурень!» – скривився Рон. «Але нам це на руку. Маємо те, що треба».
«Ніякий він не дурень!» – обурено пискнула Герміона, коли вони вже вибігли до бібліотеки.
«Це тому, що він назвав тебе найкращою ученицею року?» «Він не дурень».
Увійшовши до бібліотеки, де панувала приглушена тиша, вони замовкли. Бібліотекарка мадам Пінс була високою і дуже дратівливою жінкою, що скидалася зовні на голодну гієну.
«Найпотужніші настійки?» –
підозріло перепитала вона, намагаючись забрати в Герміони аркуш з дозволом. Але дівчина не випускала його з рук.
«Чи не могла б я лишити його собі?» – ледве чутно запитала вона.
«Ой, та перестань!» – скривився Рон, вихопив у неї дозвіл і віддав мадам Пінс.
«Ми дістанемо тобі ще один автограф. Локарт підпише будь-який папірець, якщо покладеш перед ним».
Мадам Пінс піднесла аркуш до світла, немовби намірилась викрити фальшивку. Але все було правильно. Вона зникла десь між високих стелажів і за кілька хвилин повернулася з великою і ніби запліснявілою книгою. Герміона обережно поклала її в торбинку, і вони пішли геть. Старалися не бігти, щоб не видаватися надто підозрілими. Через 5 хвилин вони знову сховалися у занедбаному туалеті плаксивої Мірти. Герміона не зважала на Ронові заперечення, пояснивши: «Сюди не зайде жодна нормальна людина, тож їм майже ніхто не заважатиме». Плаксива Мірса тим часом голосно рюмсала у своїй кабінці, проте вони не звертали на неї увагу, а вона на них. Герміона обережно розгорнула найпотужніші настійки, і вони схилилися над покритими де-не-де цвіллю сторінками. З першого погляду стало зрозумілим, чому ця книга зберігається у відділі службової літератури. Деяке зілля призводило до таких жахливих наслідків, що про них і думати не хотілося. А до того ж, там були такі огидні ілюстрації. Скажімо, чоловік, вивернутий на виворіт, або відьма, з чиєї голови росло багато рук.
«Ось вона!» – схвильовано мовила Герміона, знайшовши сторінку під назвою «Багатозільна настійка».
Сторінка була прикрашена малюнками людей, котрі вже наполовину перетворилися на інших осіб. Гаррі щиро сподівався, що той лютий біль, яким викривив їм обличчя художник, це тільки витвір уяви.
«Це найскладніша настійка, про яку я колись читала», – сказала Герміона, переглядаючи рецепт. «Так, мережевокрилі мушки, п'явки, м'ята, спориш», – бурмотіла вона, перебігаючи пальцем список компонентів. «Ну, це досить легко. Усе це є в шкільній коморі. Ми дамо собі раду».
«О, нічого собі! Молотий ріг дворога. Не знаю, де нам його дістати. Ага, покришена шкіра африканського змія
бумсленга. І це буде непросто. Ну, а ще, звичайно, частинка тієї людини, якою треба стати.
«Перепрошую», – озвався Рон. «Що ти маєш на увазі?»
«Я не питиму настою кребових нігтів».
Проте Герміона ніби й не чула. «Цим якраз зараз не варто перейматись. Ті частинки додають аж наприкінці».
Ронові, мов, заціпило. Він обернувся до Гаррі. Але того тривожило інше.
«Герміоно, ти хоч уявляєш, скільки нам усього треба вкрасти? У шкільній коморі точно немає покришеної шкіри бумсленга. І що тоді, ламати Снейпів приватний сейф?»
«Не знаю, чи добра це ідея».
Герміона з ляскотом закрила книжку. «Якщо ви боїтеся, то нехай!» – розсердилася вона. Її обличчя розпашилося, а очі блищали яскравіше, ніж завжди. «Ви знаєте, що я не люблю порушувати правил, але, як на мене, погрози усім, хто маглівського роду, набагато гірше порушення всіх правил, набагато гірше порушення, ніж виготовлення складної настійки. Але якщо вам байдуже, причетний до цього Мелфой чи ні, то я одразу ж піду до мадам Пімс і віддам книгу».
«Ніколи не думав, що дочекаюся дня, коли ти будеш переконувати нас порушити правила», – здивувався Рон.
«Гаразд, ми це зробимо. Тільки без нігтів, окей?»
«А як довго треба готувати настійку?» – поцікавився Гаррі, коли повеселіла Герміона знову розгорнула книгу. «Ну, якщо м'яту треба збирати при повному місяці, а мережевні крильця настоювати 3 тижні, я гадаю, вона буде готова десь за місяць. Треба тільки дістати всі компоненти».
«Місяць?» – засмутився Рон. «То за цей час Мелфой переб'є половину учнів маглевського роду».
Але Герміонині очі знову небезпечно звузились, тому він швиденько додав.
«Але це наразі найкращий план, який ми маємо. Отож, повний вперед!»
Проте, поки Герміона виглядала, чи їм безпечно вийти з туалету, Рон прошепотів до Гаррі.
«Було б значно менше мороки, якби ти завтра просто збив Мелфоя з мітли і прибив його».
Гаррі прокинувся в суботу ще вдосвіта і якийсь час лежав, думаючи про сьогоднішній матч із Квідичу. Він хвилювався, уявляючи, що скаже Вуд, якщо Гриффіндор програє. І переживав, що буде, коли перед ними з'явиться команда на найшвидших у світі спортивних мітлах. Він ще ніколи так сильно не бажав перемоги над Слизерином. Пролежавши так десь півгодини і відчуваючи, як тривожно стискається його серце, він піднявся, одягнувся і пішов снідати доволі рано. За довгим порожнім столом він побачив решту гравців грифіндорської команди, котрі з напруженим виглядом збиралися докупи. Наближалася 11-та. Вся школа вирушила на стадіон для квідичу. Був досить паркий день, що обіцяв грозу. Рон з Герміоною підбігли, аби побажати Гаррі удачі, перш ніж він зайде до роздягальні. Гравці одягли яскраво-червону грифіндорську форму, а тоді посідали, щоб вислухати традиційні передматчеві настанови Вуда.
«Слизерин має кращі мітли, ніж ми», – промовив він. «Тут годі заперечити. Але ми маємо кращих гравців. Ми тренувалися ретельніше за них, літали і в погоду, і в негоду».
«Щоправда, то правда», – пробурмотів Джордж Візлі.
«Я ще від серпня не був сухим».
«Тому», – продовжував Вуд, – «вони ще проклинатимуть той день, коли дозволили малому слизняку Мелфою купити собі місце в команді».
Схвильовано здіймаючи груди, Вуд повернувся до Гаррі.
Ти, Гаррі, повинен показати їм, що для ловця багатий батько – то ще не все. Гаррі, ти мусиш впіймати Снича раніше за Малфоя. Мусиш. Спіймай або помри. Сьогодні нам конче потрібна перемога. І нічого, крім перемоги.
Так що розслабся, Гаррі, підморгнув йому Фред. Або переможем, або помрем.
Коли гриффіндорці вийшли на поле, їх привітав гамір трибун. Здебільшого лунали підбадьорливі вигуки, адже Рейвенклов і Гафелпаф також бажали слизернової поразки. Проте слизеринці зняли теж чималий галас і засвистіли. Мадам Гуч, тренер з квідичу, попросила Флінта і Вуда потиснути руки. І капітани, обмінявшись загрозливими поглядами, щосили потиснули один одному долоні.
«Починаємо після свистка», – сказала мадам Гуч. «Три, два, один».
Натовп збуджено загудів, і 14 гравців злетіли у свинцеве небо. Гаррі здійнявся вище за всіх і примружився, шукаючи Снича.
«Що, кайфуєш, башка зі шрамом?» – крикнув Мелфой, проносячись під ним, мов би демонструючи швидкість своєї мітли.
Гаррі не мав часу відповісти. Саме тієї миті у нього мало не влучив чорний бладжер. Гаррі ледве ухилився, відчувши, як бладжер черкнув по волосю.
«Пильнуй, Гаррі!» – майнувши поряд, гукнув Джордж. Збиткою в руці готовий відбити бладжери назад до слизеринців.
Гаррі побачив, як він з усієї сили вгатив по бладжеру і скерував його на Адріана Пасі. Але бладжер розвернувся і знову понісся до Гаррі. Гаррі стрімко пірнув вниз, ухиляючись від м'яча, а Джордж потужно відбив його в напрямку Мелфоя. І знову бладжер розвернувся, немов бумеранг, і націлився в голову Гаррі. Гаррі розігнався і полинув на протилежний край поля. Він чув, як бладжер зі свистом летить вслід. Що діється? Бладжери ніколи не полювали тільки на одного гравця. Вони прагнули збити якомога більшого учасників. На тому краю поля Фред Уізлі приготувався зустріти бладжера. Гаррі пірнув вниз, а Фред щосили влупив. І бладжер змінив напрям польоту.
«Готово!» – радісно закричав Фред.
Проте радіти було зарано. Бладжер знову помчав до Гаррі, який притягував його наче магніт. І Гаррі знову мусив щодуху від нього втікати. Почався дощ. Гаррі відчув, як важкі краплини падають на обличчя і забризкують окуляри. Він навіть не знав, що відбувається на полі, поки не почув, як Лі Джордан, коментатор матчу, оголосив:
«Слизерин веде з рахунком 60-0».
Слизеринські супермітли явно робили свою справу. А божевільний бладжер тим часом уперто намагався збити Гаррі просто у повітрі.
Фред і Джордж мусили тепер летіти так близько, що Гаррі нічого не бачив, окрім михтіння їхніх рук, і не мав жодної нагоди на те, щоб упіймати або навіть побачити Снича.
«Щось трапилося з тим бладжером!» – прохрипів Фред, щосили замахуючись биткою на м'яч, щоб перешкодити новому нападу на Гаррі. «Треба взяти тайм-аут!» – гукнув Джордж, намагаючись одночасно подати сигнал Вудові і завадити бладжеру розбити Гаррі ніс.
Вуд, очевидно, зрозумів. Пролунав свисток, і Гаррі, Фред та Джордж пішли на посадку і далі уникаючи скаженого бладжера.
«Що діється?»
– запитав Вуд, коли грифіндорська команда зібралася разом, а слизеринці в натовпі глузливо зареготали.
«З нас просто знущаються! Фред, Джордж! Де ви були, коли той бладжер не дав Анджеліні забити гол?»
«Олівере, ми були на 6 метрів вище і не давали другому бладжеру вбити Гаррі», – сердито пояснив Джордж. Хтось зачарував його. Він не дає Гаррі спокою і цілу гру ганяється тільки за ним. Це слізеринці щось зробили. Але ж бладжери ще з останнього тренування були замкнені у кабінеті Мадам Гуч.
І тоді вони літали нормально, заперечив Вуд.
Мадам Гуч прямувала до них.
Гаррі бачив, як за її плечима команда Слизерину глузувала і показувала на нього пальцями.
«Послухайте», – сказав Гаррі, поки вона не підійшла. «Якщо ви обоє постійно будете літати довкола мене, я ніколи не зможу впіймати снича. Хіба що він сам залетить мені в рукав. Вертайтеся до команди. Я з тим божевільним бладжером упоруюся сам».
«Не будь дурним», – сказав Фред. «Він відірве тобі голову».
Вуд поглядав то на Гаррі, то на братів Візлі. «Олівере, це божевілля», – сердито озвалася Алісія Спінат. «Не можна лишати Гаррі віч-навіч з цією штукою. Треба провести розслідування».
«Якщо ми зараз припинимо гру, нам зарахують поразку», – вигукнув Гаррі.
«А ми не повинні програти Слизернові через якогось скаженного бладжера. Олівере, скажи їм, я впораюся сам».
«Ти сам у цьому винен», – сердито звинуватив Вуда Джордж.
«Упіймати снич або померти?
Як можна молоти такі дурниці?»
Підійшла мадам Гуч. «Готові грати далі?» – запитала вона Вуда. Вуд оцінив рішучий вираз обличчя Гаррі.
«Добре», – промовив він. «Фред, Джордж, ви чули, що сказав Гаррі? Оближте його! Він сам собі дасть раду з бладжером!»
Дощ посилювався. Після свистка Гаррі щосили відштовхнувся від землі і відразу ж почув за спиною знайомий свист бладжера. Гаррі піднімався вище і вище. Він петляв, йшов в піке, літав по спіралі, зигзагами і колами. Голова йому трохи запаморочилась, але він ні на мить не заплющував очей. Дощ заливав його окуляри, затікав у ніздрі, коли він перевертався догори ногами, уникаючи чергової підступної атаки бладжера. Дощ заважав, проте він і допомагав. Гаррі чув, як регочуть у натовпі, знав, що виглядає кумедним, проте скажений бладжер був тяжкий і не міг так швидко, як він, міняти напрям руху. Гаррі гасав довкола стадіону, немов на американських гірках, приглядаючись крізь сріблясту запону дощу до грифіндорських воріт, де Андріан Пасі намагався облетіти Вуда. Бладжер знову мало не влучив у Гаррі, просвистівши над самісіньким його вухом. Гаррі круто повернув праворуч і помчав у протилежному напрямку.
«Що, Поттере, хочеш стати балериною?»
зареготав Мелфой, коли Гаррі кумедно перекрутився у повітрі, уникаючи бладжера. Гаррі відлетів, а бладжер мчав за ним на відстані не більше метра. І тут, розлючено зиркнувши на Мелфоя, Гаррі побачив золотого снича. Снич висів всього за кілька сантиметрів над лівим вухом Мелфоя, а той, глузуючи з Гаррі, його не помічав. Гаррі на мить завис у повітрі, не наважуючись помчати до Мелфоя, щоб той не озирнувся і не побачив снича. Бах! Ця мить виявилася задовгою. Бладжер нарешті влучив. Влучив йому в лікоть. Гаррі відчув, як хруснула рука. Мов у тумані, запаморочений від пекучого болю, він боком сповз зі своєї мокрющої мітли, чіпляючись однією ногою, тоді як права рука безпорадно звисала. Бладжер розвернувся для нової атаки, цього разу цілячись йому в обличчя. Гаррі встиг ухилитися, і лиш одна думка пронизувала його занімілий мозок – дістатися до Мелфоя. Ледве не втрачаючи свідомість від болю, він пірнув крізь запону дощу просто на вишкірене розмите обличчя, що було під ним. І побачив нажахані очі. Мелфой подумав, що Гаррі атакує його.
«Що за?»
– аж задихнувся він і чкурнув від Гаррі. Гаррі пустив мітлу, випростав здорову руку і щосили шарпнувся вперед. Він відчув, як пальці схопили холодного снича, але тримав тепер мітлу тільки ногами.
Глядачі аж зойкнули, коли він став падати на землю, відчайдушно намагаючись не втратити свідомість. Він гепнувся в калюжу, розляпавши болото на всі боки, а мітла кудись відскочила. Його рука неприродно стирчала. Скривившись від болю, Гаррі почув, мов крізь вату, вигуки, свист. Глянув на снич, затиснутий у другій руці, і сказав: «Ми виграли», та втратив свідомість. Коли Гаррі отямився, дощ періщив йому в обличчя, він і далі лежав на полі, а над ним хтось нахилився. Він побачив блискучі рівні зуби.
«Ой, ні, тільки не ви», – простогнав Гаррі.
«Не розумію, що він каже», – голосно мовив Локарт з тривоженим грифіндорцем, котрі їх обступили. «Не журися, Гаррі, я зараз цілю твою руку». «Ні», – гукнув Гаррі, – «хай буде така, як є, дякую».
Він спробував сісти, проте біль був такий нестерпний. Неподалік почулося знайоме клацання.
«Коліне, я не хочу, щоб це знімали», – запротестував Гаррі.
«Приляж, Гаррі», – почав заспокоювати його Локарт. «Це дуже просте замовляння. До нього я вдавався безліч разів».
«Чому я не можу просто піти до лікарні?» – спитав Гаррі, зціпивши зуби.
«Так дійсно буде краще, пане професоре», – порадив брудний Вуд, який ледве стримував усмішку, незважаючи на те, що його ловець дістав травму.
«Як ти класно впіймав його, Гаррі!» – продовжив він. «Як ефектно! Поки що це твоє найвище досягнення!»
Крізь цілий ліс ніг довкола нього Гаррі помітив Фреда і Джорджа Уізлі, що запихали скаженного Бладжера у коробку. Той і досі відчайдушно пручався.
«Відступіть!» – звелів Локарт, закотивши рукави своєї зеленої, мов нефрит, мантії.
«Ні, ні, не треба!» – ледь чутно просив Гаррі.
Але Локарт уже махнув чарівною паличкою, а ще за мить скерував її просто йому на руку.
Гаррі відчув, як з його плечем, а тоді з усією рукою аж до нігтів, відбулося щось дуже дивне і неприємне. Було таке враження, ніби з руки випустили повітря. Він не наважувався глянути, що сталося. Заплющив очі і відвернувся. Але почувши, як зойкують учні, і як нестямно заклацав фотоапаратом Колін Кріві, збагнув. Найстрашніше таки сталося. Його рука вже не боліла. Але тепер він не відчував, що має руку.
«Ох!» – зойкнув Локарт. «Ти ба! Ну що ж, іноді трапляється й таке. Проте найголовніше – кістки вже не зламані. Ось що треба мати на увазі. Гаразд, Гаррі, тепер можеш іти до шкільної лікарні. Агов, містер Уізлі, міс Грейнджер, може ви проведете його? Мадам Помфі зможе трохи тебе підправити».
Підвівшись, Гаррі почувався немов перекривленим. Набравши повні груди повітря, він глянув на свій правий бік. Від побаченого він мало знову не знепритомнів. З-під мантії визирало щось схоже на товсту гумову рукавичку тілесного кольору. Гаррі спробував поворушити рукою, а нічогісінького. Локарт не зцілив йому кісток. Він їх просто ліквідував. Мадам Помфі аж ніяк цьому не зраділа.
«Ти мусив відразу йти до мене», – обурювалася вона, тримаючи жалюгідний, обм'яклий залишок того, що півгодини тому було нормальною рукою. «Вправити кістки я можу за секунду, а от відростити їх? Але ж ви можете це зробити, правда?» – жалібно запитав Гаррі. «Звичайно, зможу, але це болюча процедура», – відповіла мадам Помфі, кидаючи Гаррі піжаму. «Мусиш залишитися тут на ніч». Герміона зачекала за завісою, а Рон допоміг Гаррі вдягнути піжаму. Було нелегко запхати в рукав руку без кісток. Вона була немов гумова.
«Герміоно, як ти можеш захищати того Локарта, га?» – запитав Рон її через завісу, пропихаючи крізь манжет розм'яклі пальці Гаррі. «Якби Гаррі хотів лишитися без кісток, він і сам би про це попросив».
«Кожен може помилитися», – відповіла Герміона. «Але ж рука тепер не болить? Правда, Гаррі?»
«Ні», – втішив її Гаррі. «Вона взагалі не діє».
Він упав на ліжко. Рука безпорадно хляпнулася біля нього. Герміона і мадам Помфрі зайшли за завісу. Мадам Помфрі тримала велику пляшечку з написом «Косторіст». «Матимеш тяжку ніч», – попередила вона, наливаючи в мензурки паруючу рідину і подаючи її Гаррі. «Вирощування кісток – не вельми приємна штука». Неприємним був і сам косторіст. Зілля обпалило рота і горлянку. Гаррі почав кахикати і захлинатися. Нарікаючи на небезпечні види спорту і невдатних вчителів, мадам Помфрі вийшла. Рон з Герміоною допомагали Гаррі запивати ліки водою. «А все ж ми виграли», – сказав Рон, засяявши усмішкою. «І як ти піймав його? А Мелфой? Мелфой який став? Здається, ще трохи, і він вб'є тебе».
«Хотіла б я знати, як він зачарував той бладжер», – похмуро озвалася Герміона.
«Можна додати це до списку запитань, які ми поставимо йому, коли вип'ємо багатозільну настійку», – запропонував Гаррі, лягаючи на подушки. «Сподіваюсь, вона буде приємніша за ту гидоту».
«Ага, особливо, якщо в ній будуть частки слизеринців. Ти, мабуть, жартуєш», – скривився Рон.
Тієї миті раптом відкрилися двері лікарняної палати. То прийшли провідати Гаррі брудні й мокрі, як клющі, члени грифіндорської команди.
«Неймовірний політ, Гаррі!» – палко вигукнув Джордж. «Я щойно бачив, як Маркус Флінт вилаяв Мелфоя. Мовляв, снич у нього на голові, а йому байдуже».
«Мелфой так-то вже скривився!»
Гравці принесли печиво, цукерки, пляшки з гарбузовим соком. Тільки новини обступили Гаррі на ліжко і налаштувалися на непогану вечірку, як до палати забігла мадам Помфрі.
«Хлопцеві потрібен спокій! У нього має вирости 33 кістки! Геть звідси! Геть!»
І Гаррі залишився на самоті з пекучим болем в обм'яклій руці. Минуло кілька годин. Гаррі раптом прокинувся серед суцільної темряви, зойкнувши від болю. Йому здалося, що в руці повно великих скалок. Якусь мить він думав, що саме це його й розбудило, а тоді перелякано збагнув, що хтось у темряві витирає йому губкою чоло.
«Іди геть!» – гукнув він,
але потім упізнав. «Добі?» Вирячені, завбільшки з тенісний м'яч очі ельфа-домовика приглядалися в пітьмі до Гаррі, а його довгим загостреним носом стікала самотня сльоза.
«Гаррі Поттер повернувся до школи», – жалібно шепотів він. «А Добі не раз попереджав Гаррі Поттера. Ох, паничу! Чому ви не послухали Добі? Чому Гаррі Поттер не повернувся додому, коли запізнився на поїзд?»
Гаррі присів на подушках і відхилив губку.
«Що ти тут робиш?» – запитав він. «І як ти довідався, що я запізнився на поїзд?»
Вуста у Добі затремтіли. І Гаррі раптом щось запідозрив.
«Це був ти», – промовив він. «Ти
зробив так, щоб перегородка нас не впустила.
Звичайно, паничу, зізнався Доббі, енергійно киваючи головою і ляскаючи вухами.
Доббі сховався, стежив за Гаррі Поттером, запечатав вихід, а тоді Доббі мусив покласти руки під праску, аби покарати себе.
Він показав 10 довгих забинтованих пальців.
Але Доббі було байдуже, паничу, бо він думав, що Гаррі Поттер тепер у безпеці. Доббі ніколи і гадки не мав, що Гаррі Поттер потрапить до школи іншим шляхом.
Доббі погойдувався взад і вперед, хитаючи своєю бридкою головою.
Доббі був таким приголомшеним, коли почув про повернення Гаррі Поттера до Гогвартсу, що спалив обід свого господаря. Доббі ще ніколи так не шмагали.
Гаррі знову впав на подушки.
«Через тебе мене з Роном мало не вигнали зі школи», – розлючено сказав він. «Краще, Доббі, забирайся, поки не відросли мої кістки, бо я тебе задушу».
Доббі криво посміхнувся.
«Доббі звик, що йому погрожують смертю, паниче. Вдома Доббі по 5 разів на день чує такі погрози».
Він висякався в ріжок брудної наволочки, яку мав на собі, і видавався таким жалюгідним, що Гаррі відчув, як його гнів потроху вщухає.
«Доббі, чому ти носиш це на собі?» – поцікавився він.
«Оце, паничу?» – перепитав Доббі, смикаючи за наволочку. «Це символ рабства ельфів-домовиків, паничу. Доббі може бути вільним тільки тоді, коли господарі йому дадуть одяг, паничу. Родина пильнує, щоб випадково не дати Доббі навіть шкарпетки, бо тоді він зможе назавжди покинути їхній дім».
Доббі витер свої балькаті очі і раптом сказав:
«Гаррі Поттер мусить вертатися додому. Доббі гадав, що його бладжера вистачить, аби…»
«Твого бладжера?» – обурився Гаррі і знову закипів гнівом. «Це ти про що? Це ти зробив, що той бладжер пробував мене вбити?»
«Ні-ні-ні, не вбити, паничу, аж ніяк не вбити», – заперечив шокований Доббі. «Доббі хоче врятувати життя Гаррі Поттера. Паничу, краще поїхати додому з тяжкою травмою, аніж лишатися тут. Доббі тільки хотів, щоб Гаррі Поттер покалічився, і його відправили додому».
«Та ти що?
І це все?» – сердито перепитав Гаррі. «А може ти повідомиш, чому ти хотів, щоб мене відправили додому покаліченого?» «Ох, якби ж Гаррі Поттер знав!»
– прохрипів Доббі, і на його пошарпану наволочку потекли сльози.
«Якби він тільки знав, що воно означає для нас, покірних, підневільних покидьків магічного світу! Доббі, паничу, пам'ятає, що діялося, коли той, кого не можна називати, перебував на вершині своєї могутності. До нас, ельфів-домовиків, ставилися як до наволочі. Звичайно, до Доббі й досі так ставляться, паничу», – зізнався він, витираючи наволочкою обличчя. «Але загалом, паничу, наше життя покращило відтоді, як ви перемогли того, кого не можна називати. Гаррі Поттер вижив, а могутності лорда Темряви настав кінець. І це був новий світанок, паничу. Гаррі Поттер став маяком надії для тих із нас, хто думав, що морок ніколи не скінчиться. А тепер у Гогворці має відбутися щось страхітливе. Доббі не може дозволити, щоб Гаррі Поттер лишався тут, коли історія має повторитися. Коли таємну кімнату знову відчинено».
Доббі завмер, охоплений жахом. Тоді схопив глечика для води зі столика біля ліжка Гаррі, гупнув ним себе по голові і впав під ліжко. Замить знову виліз назад, косячи очима в різні боки і бурмочучи собі під ніс.
«Поганий Добі, дуже поганий Добі!»
«А де ця таємна кімната?» – прошепотів Гаррі. «І ти, здається, казав, що вона колись уже була відчинена? Скажи мені, Добі!» Він схопив кістляву руку Добі, бо той уже знову потягнувся по глечик. «Я ж не маглівського роду! Чому мені має загрожувати та кімната?»
«Ох, паничу, нічого не питайте! Більше нічого не питайте в бідолашного Добі!»
Почав затинатися ельф, світячи у пітьмі величезними очима.
«У цьому замку планують щось лихе, але Гаррі Поттер не повинен тут бути, коли все станеться. Гаррі Поттере, їдьте додому, додому. Гаррі Поттер не повинен ні в що встрявати. Це надто небезпечно».
«Хто це був, Добі?» – запитав Гаррі, міцно тримаючи Добі за руку, аби той знову не вдарив себе глечиком. «Хто її відчинив? Хто відчинив її минулого разу?»
«Добі не може, паничу, Добі не може, Добі не повинен говорити», – заливався ельф. «Добі, Добі каже, додому, Гаррі Поттере, їдьте додому».
«Я нікуди не поїду», – розлючено відповів Гаррі. «Одна з моїх найкращих приятельок маглівського роду. І вона буде першою на черзі, якщо ця кімната справді буде відчинена».
«Гаррі Поттер ризикує своїм життям заради друзів».
Добі застогнав в якомусь жалюгідному екстазі.
«Як це шляхетно, як це гідно. Але ж він мусить урятувати себе. Він мусить. Гаррі Поттер не повинен».
Добі раптом завмер. Його кажанячі вуха затремтіли. Гаррі теж почув звуки. В коридорі за дверима наближалися чиїсь кроки.
«Добі мусить тікати», –
видихнув переляканий ельф. Щось гучно ляснуло, і Гаррі раптом відчув, що стискає рукою порожнечу. Він упав на ліжко, дивлячись на темні двері палати, а кроки тим часом блищали. Наступної миті до палати спиною вперед зайшов Дамблдор у довгому вовняному халаті і нічному ковпаку. Він тримав у руках наче голову якоїсь статуї. Замить у дверях з'явилася професорка МакГонагел, притримуючи ноги тієї статуї. Удвох вони поклали її на ліжко.
«Покличте мадам Помфрі!» – прошепотів Дамблдор.
І професорка МакГонагел вибігла з палати повз ліжко Гаррі. Гаррі лежав тихесенько, вдаючи, ніби спить. Він почув стурбовані голоси, а тоді в палату знову прийшла професорка МакГонагел, а слідом за нею мадам Помфрі, на ходу вдягаючи поверх нічної сорочки вовняний джемпер. Хтось голосно охнув. «Що сталося?» – прошепотіла мадам Помфрі Дамблдорові, схилившись над статуєю у ліжку.
«Ще один напад», – відповів Дамблдор. «Мінерва знайшла його на сходах».
«Біля нього лежало гроно винограду», – повідомила професорка МакГонагел. «Думаю, він намагався прокрастися сюди, аби провідати Поттера».
Гаррі опустилося серце. Він обережно підвівся, аби роздивитися ту статую. Її обличчя освітлював місячний промінь. Це був Колін Кріві. Його очі були широко розплющені, а руки з фотоапаратом застигли перед грудьми.
«Він паралізований?» – прошепотіла мадам Помфрі.
«Так», – підтвердила професорка МакГонагел. «Але страшно подумати, що?
Якби Албус не спускався по гарячий шоколад, хто зна, що могло б? Усі троє дивилися на Коліна. Потім Дамблдор нахилився і витягнув з його негнучких рук фотоапарат. «Ви гадаєте, що він устиг сфотографувати нападника?» – з надією запитала професорка МакГонагелл.
Дамблдор не відповів. Він відкрив задню накривку апарата.
«Боже, милий!» – вигукнула мадам Помфрі.
З фотоапарата зі свистом вирвався струмінь диму. Гаррі, що лежав через три ліжка від них, відчув ядучий сморід спаленої фотоплівки.
«Розтопилося!» – здивувалася мадам Помфрі. «Все розтопилося!» «Що це означає, Албусе?» – запитала професорка МакГонагелл.
«Це означає, – відповів Дамблдор, – що таємна кімната і справді знову відчинена».
Мадам Помфрі з переляку закрила рот рукою. Професорка МакГонагелл дивилася на Дамблдора. «Але ж, Албусе, дійсно, хто?»
«Питання не в тому, хто», – відповів Дамблдор, не спускаючи очей з Коліна. «Питання в тому, як?»
Судячи з того, що зміг побачити Гаррі на затіненому обличчі професорки МакГонагелл, вона збагнула ці слова аж ніяк не краще, ніж він сам.